Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Πρέπει να επιταχύνουμε τώρα γιατί δεν μας έχει μείνει πολύ.
Πάει παρά 20.
Να τον καλημερίσουμε. Να του πούμε προκαταβατικά ότι όλα τα σχόλια, Γιάννη μου, για το χθεσινό Ολυμπιακό ήταν αρνητικά, και τα δικά μας και των ακροατών. Βάλε και εσύ την πινελιά σου, σε παρακαλώ, ως πιο ειδήμων.
Καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα.
Ναι.
Κοίταξε, από τη στιγμή που το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό. Ο βαθμός ανετοιμότητας φάνηκε, αλλά εγώ θα σταθώ λίγο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο Ολυμπιακός, με πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν δουλέψει καλύτερα στην προπόνηση. Με αυτοματισμούς, με τελειωμένες προσπάθειες, καλύτερη δόμηση στο παιχνίδι του μέσω επιθετικά. Του έλειψαν αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τα νέα πρόσωπα, γιατί συνολικά χθες χρησιμοποιήθηκαν 6 παίχτες. Ίσως εξαίρεση να είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος προσπάθησε λίγο με την είσοδό του στο δεύτερο μέρος να βοηθήσει και να βελτιώσει λίγο την εικόνα. Πάντως, ο προβληματισμός δεν είναι τόσο για τη χθεσινή εικόνα, είναι για το μάτς που έρχεται. Δηλαδή, μια ομάδα που εξακολουθεί και δίνει ή παίρνει παίχτες. Μια ομάδα που είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας μη ολοκληρωμένο. Πηγαίνει σε μια δύσκολη έδρα, είναι ένα περίεργο γήπεδο, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, είναι η Μέγκεν. Και έχοντας χθες στο γήπεδο σου, αφαιρέσει την δυνατότητα να πετύχεις ένα γκολ, να γίνεις πιο ουσιαστικός. Αν και το πρώτο ημίχρονο είχε μια ικανοποιητική εικόνα Ολυμπιακός, αλλά δεν αρκούσε. Από την άλλη πλευρά είναι και άλλη όψη του νομίσματος. Θα σου πει, ξέρεις κάτι, ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να αλλάξει και τα δύο δίδυμα των στόπερ. Μάλιστα, να πούμε για τον Ρέτσο ότι είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και ίσως σήμερα μάθουμε κάτι περισσότερο για την κατάστασή του. Και κράτησε στο 0 μια ομάδα η οποία σε επίσημα μάτς πετύχαινε γκολ από τον Νοέμβριο του 25, σε 28 μάτς.
Είπα, το καλύτερο του Ολυμπιακού χθες ήταν τα μπλοκ των παικτών του στα σουτ που γίνονταν. Έκανε πάρα πολλά μπλοκ ο Ολυμπιακός.
Και όμως
σώθηκε με αυτά τα μπλοκ, εγώ πιστεύω, γιατί η Νάιμέχιν ήταν ομάδα για γκολ χθες.
Ναι.
Το τερμάτισε με 0, δεν το θεωρώ παράδοξο.
Ναι, ήταν είδηση το 0-0. Το λέω και εγώ που έλεγα εκ των προτέρων ότι σίγουρα θα έχουμε γκολ.
Εσύ έλεγες over, θυμάσαι, ναι, αλλά τελικά.
Και γκολ, από όλα αυτά που λέγαμε τα δικά μας. Όμως, ακόμα και έτσι, μου έδινε την εντύπωση, ξέρεις, γιατί όταν είσαι στο γήπεδο και δεν παρακολουθείς το match, εκεί όπου η κάμερα ακολουθεί μόνο την μπάλα, βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, ότι υπήρχε μια συντόνιστη και ακαθόριστη θέση του πώς βρίσκονται οι παίκτες. Και ήταν λογικό. Από την πεντάδα άμυνας, δηλαδή τέσσερις της ευθείας και ο τερματοφύλακας, υπήρχε ο Πόποβιτς, νέο πρόσωπο, υπήρχε ο Σάλιακας και υπήρχε επίσης η διαφορά που είχε να κάνει, εγώ θα βάλω και με τον Κάρμο, μιας και δεν ήταν πέρσι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μας διέψευσε ο Μεντιλίμπαρ, θυμάστε τι λέγαμε χθες. Μπήκαν στο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο χωρίς κοντός προβλήματος. 7 νέοι παίκτες τελικά.
Όχι, 6.
6?
6 χρησιμοποιήθηκαν, 6 μεταγραφές χρησιμοποιήθηκαν.
Α.
Το θέμα είναι, δεν άφησα τι είπε ο Χρήστος.
Σχεδόν άλλαξε την ομάδα.
Ότι τελικά περιέργως μπήκαν σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι 7 νέα πρόσωπα σε σχέση πάντα με το περσινό ρόστερ.
7 νέα πρόσωπα, ναι. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι η σκέψη του Μεντιλίμπαρ, που την καταλάβαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν το εξής. Να ξεκινήσει με το Σάλιακα για να ρίξει το παιχνίδι το Μαφιό, που υπολογίζαμε ότι θα είναι βασικός για να μπορέσει να έχει καλύτερες αντοχές, αποτελεσματικότητα κτλ. Δεν του βγήκε. Να ρίξει στο δεύτερο μέρος τον Ζέλσον.
Ναι.
Πραγματικά, γιατί τον υπολογίζαμε στο αρχικό σχήμα. Δεν το είδαμε αυτό. Επίσης, υπολογίζαμε τον Πιρόλα, που για μένα ήταν εξαιρετικός για ακόμα μια φορά χθες. Διασώθηκε έτσι από μια μέτρια ως και άσχημη εικόνα που θα μπορούσαμε να πούμε. Στη θέση του Κάρμο. Οπότε βλέπεις αυτό.
Κάρμο, να σου το πω εγώ έτσι όπως το είπα προηγουμένως, να μου πεις αν έχω δίκιο. Η παρουσία του Κάρμο στην αρχική ενδεκάδα για μένα σημαίνει ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ τελικά αυτό είναι το νούμερο ένα.
Όχι, αυτό είναι το νούμερο. Στη δική μου ματιά, αν το φανεί στην πορεία αυτό, έτσι, δεν θέλω να είμαι δογματικός, μπορεί να έχει και βάση αυτό το οποίο λες, είναι ότι θέλει να κάνει διαχείριση αυτή τη στιγμή. Η διαχείριση του πώς θέλω να έχω κάποιους παίκτες στο κατάλληλο χρονικό σημείο και να μπορέσω να χτυπήσω. Άποψή μου είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, αν είχε κάνει την διαφορετική επιλογή στη λίστα των επιθετικών, βλέποντας τον Ελκαμπή που είχε τα δικά του θέματα και αυτός κλεισμένος, δραστήριος μεν, αλλά πολύ μακριά από αυτό το οποίο ξέραμε, ενδεχομένως αν είχε ένα πλάν B με έναν Ταρέμι ή έναν Γιάρεμτσουκ, με το έβλεπε λίγο διαφορετικά το πράγμα.
Εσύ μπορείς να προεξοφλήσεις, γιατί το άλλο μάτς θα είναι σίγουρα διαφορετικό από το χθεσινό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και άλλωστε η Ναϊμέχεν αυτό που είχε βάλει σκοπό της να δείξει κάποια πράγματα τα έδειξε. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι σαφώς καλύτερος, ασχέτως τώρα του αποτελέσματος, στη ρεβάνς?
Δεν έχω κάποιο στοιχείο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό σου είπα και ήταν και η ερώτηση που έτσι χθες στο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή τι είναι αυτό το στοιχείο που σας κάνει εν μέσω προετοιμασίας, με παίχτες που προσπαθούν να βρουν την προσαρμοστικότητά τους, με παίχτες να φεύγουν, με παίχτες να έρχονται, αυτοί που θα έρθουν προφανώς να θα παίξουν, και σε μία εβδομάδα να αλλάξει αυτή την εικόνα του Ολυμπιακού. Και η απάντηση ήταν ότι μέσα από τη δουλειά που θα γίνει αυτές τις ημέρες. Οπότε
δεν είναι πολύ αισιόδοξη η εικόνα.
Ναι. Πρέπει να δεις κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ο τρόπος που λειτουργήσε στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν ψήγματα του τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δει στον φετινό Ολυμπιακό και να βοηθάει ακόμα και με τον Πόποβιτς ή ακόμα και με τον Κάρμο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κυρίως και για τις βαθιές μπαλιές, τις μεταβιβάσεις που 2-3 φορές δημιούργησαν κίνδυνο, αλλά δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Οφείλει σε μια τέτοια διοργάνωση, επειδή μιλάμε για προκληματικά Champions League και ξέρουν συγκεκριμένα τα βήματα για να πας στη League Phase, να είσαι ακριβώς όπως πρέπει να είσαι αφύσικα τούτη την περίοδο. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Οπότε.
Πάμε να κλείσουμε με τα γραφικά. Υπάρχει κάτι καινούριο, πέρα το ότι έφυγε ο Ορτέγκα πράγματι και πήγε στην...
Και μπήκε άλλος Ορτέγκα στη θέση του.
Ναι, μπήκε άλλος Ορτέγκα, ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Κοίταξε, τώρα το μεταγραφικό κομμάτι καταλαβαίνουμε ότι πλέον ολοένα και θα αυξάνεται πλέον σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως είναι. Πλέον ολοένα και ενισχύονται οι μεταγραφικές λίστες, οι υποψήφοι που είναι για να έρθουν. Μία από αυτές είναι και η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, του 23χρονου Κολομβιανού μέσου που λέγαμε και χθες το απόγευμα. Είναι στην Ρασίν Σαταντέρ. Παίχτης που έχει τη δυνατότητα να παίξει και εξαρροχτάρι, δηλαδή στα χαφ περισσότερο, και είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού. Αυτό έχω να πω. Δύο θεματάκια μόνο και κλείνοντας.
Ναι, ναι, ναι.
Αν όχι σήμερα, αύριο ανακοινώνεται και τυπικά από τη Χαλ ο Τζολάκης. Mm-hmm. Και μην αποκλείουμε την περίπτωση Στάνιτς. Εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι μια περίπτωση που σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό. Είχε μείνει λίγο στην άκρη. Κάτι φαίνεται να κινείται τις τελευταίες μέρες.
Μάλλον ο μόνος που διασώθηκε χθες ήταν ο Πόποβιτς. Διαφωνείς?
Κοίταξε, υπήρχαν 2-3 κινήσεις στο πρώτο ημίχρονο που έδειξαν επιπολαιότητα. Δηλαδή σε μια φάση που.
Ας μην το πιάσουμε τώρα, γιατί θα χάσουμε τον χρόνο.
Όχι, και περιμένουμε το Γιάννη.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.